มีพระอยู่รูปหนึ่งนะพระสมัยพุทธกาลเป็นพระสมัยนั้นเนี่ยยุคนั้นยังไม่มีอุปถากถาวรคือพระอานนท์ยังไม่ทำหน้าที่อุปถากพระพุทธเจ้าเป็นการถาวรเป็นการงานตอนนั้นเนี่ยยังมีพระหลายรูปผลัดกันไปอุปถากพระพุทธเจ้าพระอยู่รูปหนึ่งถึงคิวที่จะไปเข้าอุปถากพระพุทธเจ้าเผอิญท่านอยู่อีกฝั่งแม่น้ำพระพุทธเจ้าอยู่ฝั่งนี้อยู่วัดอยู่ฝั่งนี้พระองค์นั้นอยู่อีกฝั่งหนึ่งต้องเดินทางข้ามแม่น้ำมาเผอิญเดินทางมาถึงเย็นคนพายเรือข้ามฟากเนี่ยนะเตรียมจะกลับบ้านพระก็เลยไปบอกคนพายเรือเนี่ยบอกว่าโยมขอให้เที่ยวเถอะเที่ยวสุดท้ายไปส่งอาตมาหน่อยไปส่งฝั่งโน้นหน่อยไม่ได้หมดเวลาแล้วพูดหนองพวนเลยนะเพราะเตรียมจะกลับไปกินข้าวเวลาคนโมโหหิวเนี่ยอันตรายนะโยมดูหน้าดีๆนะไม่ได้หมดเวลาแล้วจะกลับไปกินข้าวกับพระด้วยนะพูดกับพระพระก็ไม่เว้นนะนี่เตือนตัวเองด้วยนะพระก็บอกว่าท่านก็โอ้โหเราจะต้องไปอุปถากพระพุทธเจ้าเวรหรือคิวจะต้องคืนนี้ให้ถึงโยมบอกว่าท่านพักฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะไปส่งคิดถึงอาหารแล้วจะกลับไปพระท่านก็ถ้าในความเห็นของโยมคนนี้ก็คือเซาซีพระก็พูดบอกว่าโยมไปส่งหน่อยเถอะอาตมามีธุระจะต้องไปจริงๆไปตอนนี้เถอะน่านะนะโยมก็เฮ้พระองค์นี้เนี่ยพูดรู้เรื่องนะก็เลยอ่ะไปก็ได้แล้วก็พระก็นั่งเรือโยมคนพายเรือเนี่ยนะก็แกล้งอยากไปนักเหรอนั่งเรือได้พาไปนู่นพาไปไกลเลยนะระหว่างพาไปเนี่ยแกล้งโครงเรือเล่นด้วยเรือน้ำก็กระฉอกเข้าเรือจีวรก็เปียกบาทก็เปียกพระท่านก็ไม่รู้ว่ายน้ำเป็นหรือเปล่านะท่านก็จับเรือโครงไปโครงมาเปียกแล้วไปส่งนู่นแถมบางคนจะข้ามฟากมาตรงนี้นะก็ไปซะนู่นเลยพระท่านก็เปียกปอนแล้วก็เดินย้อนมากว่าจะถึงก็เสียเวลาพระพุทธเจ้าท่านก็รออยู่นานพอมาถึงพระพุทธเจ้าก็ถามเป็นปกติของพระพุทธเจ้านะเวลาพระเข้ามากราบครั้งแรกเนี่ยท่านก็จะถามสารทุกข์สุขดิบเอ๊ะภาษาไทยนะเนี่ยสารทุกข์สุขดิบก็คือถามความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างเดินทางมาลำบากไหมพอทุกข์พอทนได้ไหมอย่างเงี้ยนะพระองค์นั้นก็ตอบเล่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาหลักฐานยังเห็นอยู่เลยจีวรเปียกมาพระพุทธเจ้าก็บอกว่าโยมคนเนี้ยนะไม่ใช่เป็นเฉพาะชาตินี้นะนิสัยคนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วก็ยังไม่รับการแก้ไขชาติก่อนๆนู้นมันก็เป็นอย่างนี้แหละยังไม่หายจากเป็นคนมักโกรธพระท่านก็หูผึ่ง อยากฟังว่าเป็นยังไงอดีตของเขาเป็นยังไงก็เลยอารัธนาพระพุทธเจ้าให้เล่าอยากฟังไหมท่านก็รับอารัธนาอดีตการนานไกลเพราะเป็นชาดกก็มีพระโพธิสัตว์ก็คือพระองค์นั่นแหละอดีตชาติเป็นลูกของพราหมณ์พอโตขึ้นมาก็สละสมบัติออกบวชอยู่ป่าหิมพานต์อยู่นานในป่าหิมพานต์เนี่ยมีข้อเสียอย่างหนึ่งคืออาหารที่จำเป็นบางอย่างไม่มีอาหารประเภทรสเค็มรสเปรี้ยวไม่ค่อยมีก็เลยต้องลงมาหาอาหารรสนี้บ้างตามความต้องการของร่างกาย พอเดินมาผ่านวังจะไปอยู่ในเขตอุทยานของพระราชาพระราชาเห็นก็รู้สึกศรัทธาศรัทธาก็นิมนต์ให้อยู่นิมนต์ให้อยู่ก็มาถวายอาหารฤาษีองค์นี้ก็แสดงธรรมให้ฟังโปรดพระราชาบอกว่าพระราชาจะเป็นพระราชาที่ดีได้ต้องมีความเที่ยงธรรมไม่มีอคติต้องมีความปรารถนาดีเมตตาต่อพระสงฆ์นิกรและที่สำคัญคือพระราชาไม่ควรจะโกรธถ้าโกรธอย่าทำราชกิจเพราะว่าพอโกรธแล้วเนี่ยมันจะสั่งการอะไรผิดๆพระราชาได้ฟังกันโอ้โหเป็นคำสอนที่ดีมากเลยใช่เลยพระราชาถ้าโกรธไปเนี่ยนะมันจะทำผิดพลาดอะไรได้มากขอถวายขอถวายบูชาคำสอนอันนี้ด้วยเครื่องบรรณาการคือสวยหมู่บ้านรู้จักสวยหมู่บ้านไหมคือหมู่บ้านเวลามีรายได้อะไรขึ้นมาเนี่ยนะทางราชการก็จะเก็บภาษีถ้าเทียบกับปัจจุบันคือเป็นภาษีเอาภาษีนั้นน่ะของหมู่บ้านนี้แสดงหมู่บ้านใหญ่ด้วยนะมาถวายกับฤาษีรูปนี้ฤาษีไม่ต้องการเงินฤาษีไม่ต้องการเงินบอกไม่เอาเราไม่ได้มาบวชเพื่อต้องการเงินงั้นตั้งใจถวายแล้วทำยังไงดีให้ตั้งเป็นกองทุนให้กับคนยากคนจนนี่ฤาษีคิดอย่างนี้นะเอาถ้าเกิดอยากจะถวายจริงๆแล้วก็ให้ตั้งเป็นกองทุนให้กับคนยากคนจนก็แล้วกันภาษีของหมู่บ้านนี้ก็ได้มาเรื่อยก็เลยกลายเป็นว่าฤาษีนี้อยู่เพื่อให้มีรายได้เป็นของตัวเองแล้วก็ให้เป็นกองกลางทำประโยชน์ให้กับประชาชนอยู่ที่นั่นถึง12ปีพอถึง12ปีแล้วก็ ท่านก็คิดว่า ท่านคิดว่ามันตักนานไปละ ประโยชน์ของคนอื่นแล้วก็ทำไปหมดละทีนี้ประโยชน์ตัวเองควรจะฝึกในเรื่องอื่นๆที่จะอยู่ในที่วิเวกบ้างก็เลยคิดจะลาตอนนั้นก็เลยบอกกับคนเฝ้าสวนบอกว่าให้บอกพระราชาด้วยนะเดี๋ยวเราจะกลับละคราวนี้กลับตอนมาเนี่ยเหาะมาตอนกลับท่านก็เดินไปเดินไปก็ไปเจอคนพายเรือคนพายเรือที่จะพาท่านข้ามฟากไปท่านไม่ต้องการใช้ฤทธิ์ตอนนั้นนะท่านก็จะเดินปรากฏคนพายเรือคนเนี้ยเวลารับส่งคนทั่วไปก็มีปัญหารายได้ก็ไม่ค่อยดีที่รายได้ไม่ค่อยดีเพราะว่าไม่ยอมตกลงราคากันก่อนคนนี้นะไม่ยอมตกลงราคากันก่อนเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นแท็กซี่มิเตอร์ก็ง่ายใช่ไหมมิเตอร์มันโชว์เรือไม่มีมิเตอร์เรือพาย พวกเล่นว่ารับไปส่งถึงอีกฝั่งแล้วค่อยเรียกค่าจ้างมันก็ทะเลาะกันสิทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาบางทีก็ไม่ได้ค่าจ้างบางทีก็ทะเลาะกันตีกันกิตติศัพท์ของคนพายเรือคนนี้ท่านก็รู้คนพายเรือก็ได้ท่านจะข้ามไปฝั่งโน้นเหรอเดี๋ยวก็ผมจะพาไปส่งท่านมีตังหรือเปล่าไม่บอกค่าจ้างด้วยนะท่านมีตังหรือเปล่ามีค่าจ้างไหมเดี๋ยวไปฝั่งโน้นแล้วเราจะให้ ไปฝั่งโน้นแล้วเราจะให้คนพายเรือก็โอ้โหท่านจะมีทรัพย์แน่ๆ เป็นฤาษีก็นะอาจจะมีทรัพย์ได้เหมือนกันอาจจะมีของมีค่าอะไรให้เราก็พายเรือไปส่งพอถึงฝั่งขอค่าจ้างฤาษีก็แสดงธรรมให้ฟังบอกท่านนะเราขอให้ทำเป็นทานเวลาพายเรือเนี่ยควรจะตกลงราคากันก่อนเพราะว่าจิตของคนฝั่งนู้นกับจิตของคนที่ข้ามมาถึงแล้ว ปลี่ยนโอ้ดูสิสอนให้ดูจิตด้วยนะแต่นี่ฟังไม่รู้เรื่องบอกจิตของคนที่อยากจะข้ามเนี่ยนะถ้าเราตกลงราคานะเขากำลังอยากข้ามใช่ไหมราคาจะดีควรจะตกลงฝั่งนู้นไม่ใช่พายเรือส่งแล้วเขาถึงที่หมายแล้วจะเรียกราคาเขาก็รู้สึกว่ามันแพงไปมันก็เลยทะเลาะกันแล้วมักจะไม่ค่อยได้แล้วก็มักจะทะเลาะแล้วก็ตบตีนี่นะให้เป็นธรรมทานนะจงตกลงราคาซะตั้งแต่ฝั่งโน้นจะได้ราคาดีแล้วมาถึงฝั่งนี้ก็ยินดีด้วยกันทั้งคู่แล้วเธอก็จะได้มีรายได้มากๆไม่ขัดสนเหมือนทุกวันนี้ไอ้นั้นฟังแล้วก็แล้วไหนละตังค์ยังไม่คิดว่าไอ้นั้นคือเป็นของมีค่าหรือเป็นคำสอนอะไรมันนี่มันนี่ไหนละตังเงินน่ะมีไหมส่งมาซะดีๆท่านก็สอนอีกสอนเหมือนที่สอนพระราชาเพราะว่าเห็นแล้วว่าสอนพระราชาแล้วได้เงินคือสวยคือภาษีสอนคนนี้นี่เขาอาจจะได้รู้อะไรบ้างก็เลยบอกว่าท่านนะมีคำสอนอีกอันหนึ่งมีค่ามากท่านจงอย่ามีอคติจงเจริญเมตตาชัดหน้าจะโกรธแล้วจงเจริญเมตตาอย่าโกรธถ้าโกรธแล้วอย่าทำอะไรทั้งที่โกรธจะเป็นบาปและไหนละเงินฟังไม่ออกใจมุ่งแต่ว่าไหนละเงินไหนละเงินนี่แหละคือค่าจ้างฤาษีบอกนะนี่แหละคือค่าจ้างอันหาค่าไม่ได้ถ้าท่านนำไปพิจารณาไปใช้ในชีวิตนะท่านจะมีทรัพย์มากออกคิดเบี้ยวใช่ไหมดูสิคิดเบี้ยวใช่ไหมตกลงจะไม่จ่ายใช่ไหมก็เลยตบปากฤาษีคิดจะให้คำพูดแทนค่าจ้างใช่ไหมออกจากปากนี่ใช่ไหมตบปากตบแรงจนฤาษีนี่ล้มเลยล้มลงไปก็ขึ้นค่อมเตรียมจะชกต่อเผอิญเมียถืออาหารมาเมียถืออาหารมาคงจะได้เวลาอาหารพอดีเมียท้องแก่ด้วยนะถืออาหารมาเห็นสามีตัวเองกำลังชกต่อยฤาษีบอกยาพี่ยาฤาษีองค์นั้นน่ะเป็นฤาษีที่พระราชาเลี้ยงดูอยู่นะอุปถากอยู่นะทำไปอย่างนี้ถ้าพระราชารู้แล้วอาจจะมีโทษพระราชาอาจจะลงโทษเรานะไปทำร้ายอาจารย์ท่านน่ะไอ้ผัวกำลังโกรธนะแงะคราวนี้แงะ แงะไปดู ไม่ได้แงะดูจิตแต่แงะดูเมียอ๋อสงสารมันเหรอเป็นพวกเดียวกับมันเหรอชี้งี้เลยนะปรีไปหาเมียชกหน้าเมียเมียก็ล้มลงไปอาหารก็หล่นลงไปลูกก็แทงฤาษีก็เหาะกลับท่านก็สรุปท่านสรุปนะ